ขออนุโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะได้นำเรื่องสีหสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ท่านสีหเสนาบดีก็เป็นธรรมะปฏิบัติระดับวิถีชีวิตของพุทธบริษัททั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องอานิสงส์ของทานมีข้อความมันเป็นเบื้องต้นว่าคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กุฏาคารศาลาป่ามหาวันใกล้กรุงเวสาลีครั้งนั้นสีหเสนาบดีได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าในฐานะที่เป็นบาสกคนหนึ่งและได้กราบทูลถามปัญหาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ทรงอาจบัญญัติผลแห่งทานที่ประจักษ์ในปัจจุบันได้หรือไม่พระธรรมเทศนาที่แสดงแก่ท่านสีหเสนาบดีในคราวนี้ค่อนข้างแปลกคือทรงแสดงในรูปของปฏิปุจฉาคือถามให้ท่านตอบซะก่อนก็เรียกว่าใช้ประสบการณ์ตรงทางประสาทสัมผัสของท่านสีหเสนาบดีนั่นเองก็มาสอนสีหเสนาบดีพระองค์จึงรับสั่งถามว่าดูก่อนสีหะถ้าอย่างนั้นจักย้อนถามท่านในปัญหาข้อนี้ก่อนท่านพึงพยากรณ์ปัญหาข้อนั้นตามชอบใจของท่านคือท่านจะคิดยังไงสมมติว่ามีคนอยู่สองคนคนหนึ่งไม่มีศรัทธาสนีทีเหนียวพูดเสียดสีคนหนึ่งมีศรัทธาเป็นทานบดียินดีให้ความสนับสนุนท่านจะสำคัญความคนนั้นเป็นชนัยพรานทั้งหลายเมื่อจะอนุเคราะห์พึงอนุเคราะห์คนไหนก่อนจะเป็นคนไม่มีศรัทธาสนีทีเหนียวพูดสิสีหรือคนมีศรัทธาเป็นฐานบดียินดีให้การสนับสนุนท่านสีหสบดีก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคนที่ไม่มีศรัทธาสนีทีเหนียวพูดเสียดสีพระหันทั้งหลายเมื่ออนุเคราะห์จักอนุเคราะห์คนนั้นก่อนอย่างไรได้ส่วนคนที่มีศรัทธาเป็นทานบดียินดีให้ความสนับสนุนพระหันทั้งหลายเป็นเมื่อจะอนุเคราะห์พึงอนุเคราะห์คนนั้นก่อนทีเดียวข้อนี้เป็นอานิสงส์ประเด็นแรกคือก่อนอื่นจะต้องศึกษาถึงภูมิหลังของท่านสีหเสนาบดีเสียก่อนท่านสีหเสนาบดีนั้นเรียกว่าทานบดีคือท่านตั้งเป็นโรงทานขึ้นมาแล้วก็แจกทานแก่ยาจกวันนี้พกคนยากไร้ขัดสนสมณพราหมณ์ทั้งหลายก็สืบต่อกันมาเป็นเวลานานผลวัตถุประสงค์ของท่านคือต้องการจะกราบทูลถามถึงอานิสงส์ของการให้ทานที่เป็นผลสัมผัสในปัจจุบันคือพูดง่ายๆว่าทำดีก็ดีทำชั่วก็ชั่วแต่ผลนั้นจะต้องออกมาเป็นรูปธรรมและสัมผัสได้ซึ่งมีการเน้นย้ำกันมากในยุคสมัยปัจจุบันการตอบคำถามของพระพุทธเจ้านั้นตามปกติจะมีวิธีตอบ4วิธีหลักด้วยกันวิธีหนึ่งก็เรียกว่าเอกังสะพยากรณ์คือจะทรงตอบไปโดยในแนวเดียวตามสมควรแก่เหตุเช่นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยหรือกิเลสเป็นเหตุแห่งทุกข์ธรรมะเป็นเหตุแห่งสุขอย่างนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็จะทรงพยากรณ์ไปโดยส่วนเดียวแต่ว่าบางแนวเนี่ยมันจะต้องมีการจำแนกแบ่งแยกเช่นสมมติว่าบุคคลเห็นรูปด้วยตาแล้วคิดยังไงหรือมีความรู้สึกยังไงเนี่ย มันก็อธิบายยากเพราะเป็นความรู้สึกของบุคคลอื่นแต่ที่แน่นอนที่สุดก็ขึ้นอยู่กับท่าทีของเขาในการเห็นรูปเหล่านั้นว่าพื้นฐานเดิมเนี่ยเขามีความรู้สึกนึกคิดยังไงแล้วก็ชอบรูปเหล่านั้นพอเห็นเขาก็ยินดีแต่เขาไม่ชอบรูปเหล่านั้นถ้าเขาเห็นข้าวเขาก็ไม่พอใจไม่ยินดีแต่เขามีความรู้สึกเฉยๆมาก่อนแล้วก็มีเงื่อนไขใหม่ก็จะเกิดความรู้สึกเฉยเพราะเราจะเห็นว่าไอ้ทางเกิดเวทนาเนี่ยคือการเสวยอารมณ์เนี่ยเราจะตอบอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยคงไม่ได้แต่ว่าบางเรื่องเราก็ตอบได้นะฮะเช่นบางคนจับไฟร้อนเนี่ยจะมีความรู้สึกยังไงอันนี้มันตอบได้แล้วก็ได้นอนว่าเกิดทุกขเวทนาทุกมากทุกน้อยก็ขึ้นอยู่กับจับไฟไหม้เอามากหรือน้อยก็เป็นรายละเอียดประการเหล่านี้ก็จะเรียกว่าจำแนกแบ่งแยกประเด็นตอบเพื่อให้เกิดความกระจ่างแล้วคนก็ไปสอดแทรกอธิบายอะไรไม่ได้หรือแนวที่เราสวดว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเนี่ยมันก็แนวเอกังสะพยากรณ์พยากรณ์โดยส่วนเดียวอย่างเงี้ยไม่มีทางจะอธิบายอย่างอื่นได้มันเป็นของมันอย่างนั้นเองทีนี้อีกประการหนึ่งเนี่ยมันจะมีการเขาเรียกว่าสอบถามคือตั้งปัญหายกเอาประเด็นของเรื่องเหล่านั้นนะที่เขาเอามาถามเนี่ยตั้งขึ้นมาเป็นปัญหาแล้วก็ถามเขาเองแล้วในสุดในข้อมูลของเขาที่เขาตอบมาเนี่ยจะกลายเป็นคำตอบไปเองโดยอัตโนมัติแต่ตามปกติแล้วก็จะถามคนซึ่งเขามีประสบการณ์ในเรื่องเหล่านั้นเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้คิดเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าก็จะส่งเสริมในด้านความคิดเขาแต่ในกรณีนี้เราจะเห็นว่าท่านสีหเสมนาบดีที่จริงก็ท่านรับอนิสงส์ของทานเป็นประสบการณ์ตรงในชีวิตประจำวันของท่านอยู่แล้วแต่บางเรื่องท่านไม่คิดท่านไม่เคยคิดว่าเนี่ยถ้าเพราะเป็นอย่างนี้ท่านจึงได้อย่างนี้ถ้าท่านไม่เป็นอย่างนี้ท่านก็ไม่ได้อย่างนี้หรอกพระเจ้าก็ทรงใช้แนวปฏิบูชาคือถามให้คิดแต่แนวประการที่4เนี่ยบางทีคนมันก็ไม่เป็นเรื่องเป็นราวอะไรเท่าไหร่หรือปัญหานั่นเองมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาหรือวุฒิภาวะของคนไม่มีกำลังความสามารถที่จะเกิดความรู้ความเข้าใจได้หรือเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่จะห่างออกไปจากธรรมจากวินัยพุทธเจ้าก็จะใช้หลักเขาเรียกว่าถัปปนิยะคือนิ่งไว้ไม่ตอบอาการนิ่งไว้ไม่ตอบไม่ใช่ลงตัวตลอดไปนะฮะเช่นสมมติว่าเด็กมาให้เราอธิบายทฤษฎีเรขาคณิตแต่ว่าเด็กเป็นเด็กประถมเป็นเด็กระดับอนุบาลเนี่ยจะให้อธิบายผีชะอธิบายสี่โกนเนี่ยมันอธิบายไม่ได้มันมีปัญหาที่ตัวเธอเองแต่ไม่ได้หมายความว่าอธิบายกับคนทั่วไปไม่ได้แต่คนก็พร้อมที่จะเข้าใจในเหตุผลเหล่านั้นเราก็สามารถอธิบายได้เพราะประเด็นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นแรกแล้วก็สร้างสถานการณ์สมมติขึ้นมาว่าคนสองคนคนหนึ่งเนี่ยไม่มีศรัทธามีความสนีทีเหนียวแล้วก็พูดส่อเสียดพูดเสียดสีพูดกระทบกระเทียบเปรียบเปรยนะฮะเสียดสีเนี่ยคือกระทบกระเทียบเปรียบเปรยแสดงว่าจิตใจเขาไม่พร้อมแล้วสมมติว่าคนดีๆเข้าไปหาเขาเนี่ยแทนที่จะเป็นเหตุให้เขาทำบุญอาจจะเป็นเหตุให้เขาทำบาปเพราะอาหารทั้งหลายเนี่ยท่านจะต้องไม่เข้าไปสงเคราะห์คนเหล่านี้ถ้าหากว่ามีคนให้เลือกหรือว่าถ้าเห็นว่าสามารถจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขาได้นะก็อาจจะเข้าไปแต่พอดีมันมีคนสองคนที่ท่านยกขึ้นมาว่าคนหนึ่งเป็นคนที่มีศรัทธาแล้วก็เป็นฐานบดีแสดงว่าปกติวิสัยของเขาเนี่ยก็ให้ทานอยู่แล้วแล้วก็ยินดีในการส่งเสริมสนับสนุน บุคคลทั้งหลายกิจกรรมทั้งหลายด้วยความเสียสละเนี่ยเพราะเมื่อพระหันก็จะไปปลดคนเนี่ยจะต้องดูความพร้อมของคนสองคนนี้มีความพร้อมที่แตกต่างกันและการเข้าไปของพระหันสำหรับคนประเภทแรกเนี่ยอาจจะถูกด่าก็ได้นะแต่ว่าคนประเภทที่สองนี้แน่นอนเข้าไปเนี่ยจะเป็นเหตุให้เขาได้ทำบุญอย่างน้อยเขาก็ทำจิตได้เลื่อมใสเพราะเขามีศรัทธาอยู่แล้วหรือเขาประคองอัญชลียกมือไหว้เนี่ยเขาก็ได้บุญหรือเขาจะถวายทานเขาก็ยิ่งได้บุญเพราะงั้นเมื่อมีคนอยู่สองคนอย่างนี้พระหันก็จะไปสงเคราะห์คนประเภทที่สองตรงนี้เป็นประสบการณ์ตรงส่วนตัวของท่านสีหเสนาบดีในข้อต่อไปก็รับสั่งว่าท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นเช่นไรพระหันทั้งหลายเมื่อเข้าไปพึงเข้าไปหาใครก่อนจะเป็นคนที่ไม่มีศรัทธาตนีที่เหนียวพูดเสียดสีหรือคนมีศรัทธาเป็นฐานบดียินดีให้การสนับสนุนและนี้หมายความว่าเมื่อจะเข้าไปหาเนี่ยจะเข้าไปหาใครก่อนระหว่างคนสองคนนี้ซึ่งท่านสีหเสนาบดีก็ตอบว่าก็เข้าไปหาคนประเภทที่สองนี่ก่อนคือคนที่มีศรัทธาเป็นฐานบดียินดีให้การสนับสนุนเพราะข้อที่เราไม่ควรลืมคือพระอรหันต์เนี่ยท่านปฏิบัติดีสมบูรณ์ปฏิบัติตรงสมบูรณ์ปฏิบัติเป็นธรรมสมบูรณ์ปฏิบัติสมควรนี่สมบูรณ์ตามบทสังฆคุณที่เราสวดกันสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายาปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนเพราะพระอรหันต์เหล่านี้โดยสถานะของท่านเนี่ยเป็นอาหุเนโยคือควรแก่ของคำนับคือควรแก่การนำของไปถวายท่านปาหุนโยควรแก่การต้อนรับเมื่อท่านมาสู่บ้านของตนในกรณีนี้ก็คือหมายความว่าถ้าท่านจะเข้าเป็นแขกเนี่ยท่านจะไปที่บ้านใครก่อนเราเห็นว่าคนเหล่านี้มันก็พร้อมที่จะอาหุนโยปาหุนโยทักขินโยคือทำบุญแก่ท่านอัญชลีกานโยพร้อมที่จะพนมมือคือเป็นการสงเคราะห์ท่านสำนวนที่ชาวบ้านเขาพูดถึงพระอรหันต์ด้วยความเคารพนับถือศรัทธาก็เรียกว่าพระมาโปรดหมายความว่าถ้าท่านไม่มาเนี่ยเราก็ไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสที่จะบำเพ็ญทานแล้วก็ได้หลายอย่างนะคือกระทำอัญชลีกระทำอัญชลีแล้วก็ต้อนรับท่านแสดงความอดน้อมต่อท่านแล้วก็ถวายทานทานแก่ท่านมันก็เป็นเหตุให้ตนเองได้ทำบุญมากยิ่งขึ้นตัวอย่างคนนี้ก็กลายเป็นประสบการณ์ตรงที่ท่านสีหเสนาบดีก็เคยสัมผัสมาในชีวิตประจำวันคือการถามในแนวนี้ทำให้ผู้ฟังก็สบายใจแล้วก็รู้สึกว่าสง่าเพราะอย่าลืมว่ามีคนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าในคราวหนึ่งก็มากมากเมื่อเสนาบดีกราบทูลถามปัญหาและพระพุทธเจ้ารับสั่งถามเขาแล้วเขาตอบได้เนี่ยเขาก็สง่ามากแล้วคนเห็นก็จะชื่นชมก็อยากจะได้อย่างนั้นบ้างอยากจะให้พระพุทธเจ้าถามเขาในคำที่เขาตอบได้บ้างอย่างมีพราหมณ์คนหนึ่งมาเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ต้องการจะแสดงอวดแต่ความรู้ความสามารถของตัวเองนะฮะในที่ประชุมพราหมณ์เป็นจำนวนมากเนี่ยแต่แกก็กลัวว่าถ้าพระพุทธเจ้าเกิดถามข้อที่ยากต่อการตอบแล้วแกจะทำยังไงอ่ะแทนที่จะได้เกียรติได้ศักดิ์ศรีก็กลายเป็นอับอายขายหน้าไปก็ตั้งความปรารถนาอธิษฐานใจนะฮะว่าขอให้พระสมณโคดมถามปัญหาที่เราตอบได้พระเจ้ารู้อัธยาศัยของเขานะฮะก็ตอบถามตอบเรื่องง่ายๆเรื่องชีวิตประจำวันของเขาเนี่ยก็ถามว่าคนที่ถูกกำหนดว่าเป็นพราหมณ์ที่ถูกต้องสมบูรณ์เนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างแต่สบายของท่านนะฮะเป็นบทอักขยานเลยแหละแต่ก็ตอบว่าหนึ่ง จะต้องเกิดโดยอุปโตสุชาติคือฝ่ายพ่อฝ่ายแม่นะเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมไม่ใช่เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมคือเป็นผู้อยู่ในสกุลพราหมณ์เจ็ดชั่วสกุลแล้วก็สองมีรูปร่างสง่างามเหมาะสมแก่การเป็นพราหมณ์คือระพดีหรือว่าสมณพราหมณ์สามจะต้องศึกษาแล้วเรียนจบไตรเพศและเวทางกษัตริย์ตามธรรมเนียมของพราหมณ์เดี๋ยวก็กำหนดเอาไว้แล้วก็สี่เนี่ยจะต้องเป็นอยู่ในศีลห้าเนี่ยจะต้องมีปัญญาก็เป็นบทอาขยานหมายความมาถามปั๊บก็ตอบได้ปุ๊บเลยท่านก็สง่ามากพุทธเจ้ารับสั่งถามว่าไอ้ในห้าข้อเนี้ยถ้าจะตัดสักข้อได้ไหมท่านก็บอกว่าตัดได้คือตัดข้อที่สองนะฮะคือความเป็นรูปงามถามตัดอีกสักข้อได้ไหมก็สุดตัดข้อจบใจเพศและเวทางกษัตริย์ได้ตัดอีกข้อได้ไหมท่านบอกว่าตัดข้อที่หนึ่งเนี่ยคือข้อที่พ่อแม่เป็นพราหมณ์ถามมาตัดอีกสักข้อได้ไหมท่านบอกไม่ได้คือเรื่องศีลกับเรื่องปัญญาเนี่ยสำคัญมันต้องอิงอาศัยเรื่องกันและกันคนมีศีลก็ต้องมีปัญญาคนมีปัญญาก็ต้องมีศีลเป็นปัจจัยสนับสนุนกันเพราะนั้นคำถามเราเนี่ยทำให้ท่านตอบแล้วท่านได้สถานะเป็นที่ยกย่องชื่นชมของบุคคลทั้งหลายก็สำนึกคุณพระรัตนตรัยสำนึกคุณพระพุทธเจ้าก็ในที่สุดก็โน้มเอียงเข้ามานับถือพระศาสนาก็กลายเป็นอุปสมบทที่มีบทบาทสำคัญไปแต่ท่านสีหาเสนาบดีเนี่ยท่านเป็นอยู่แล้วคือเป็นอุปสมบทอยู่แล้วแต่ต้องการปิติเอิบอิ่มมากยิ่งขึ้นในผลของการให้ทานของท่านเป็นข้อต่อไปก็รับสั่งว่าท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนพระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อจะรับพึงรับของใครก่อนจะรับของคนที่ไม่มีศรัทธามีความสนิทเหนียวผู้เสียดสีหรือว่าจะรับของคนที่มีศรัทธาเป็นฐานบดีก็ยินดีในการส่งเสริมสนับสนุนท่านสีหาเสนาบดีก็กราบทูลว่าพระหันเมื่อจะรับเนี่ยท่านก็ต้องรับของคนประเภทที่สองคือประเภทที่เป็นฐานบดียินดีในมีศรัทธาเป็นฐานบดียินดีในการให้การสนับสนุนก็สามข้อเนี่ยเป็นประสบการณ์ทงก็ท่านทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวท่านสัมผัสมาแล้วในชีวิตประจำวันก็ควรมองถึงภาพเมืองไผ่สาลีหรือเวสาลีนะฮะหรือโกสัมพีเนี่ยไม่ใช่โกสัมพีคือลิชวีคือคนเหล่านี้สำนึกคุณพระพุทธเจ้าอย่างสูงตอนพระเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆเนี่ยก็ยังอยู่ที่พระเวฬุวันก็เริ่มเผยแผ่ศาสนาประดิษฐานพระพุทธศาสนาอยู่แถวนั้นประมาณ 7-8 เดือนนะฮะแต่เวลาที่ตรัสรู้เนี่ยมันเกิดทุพพิกภัยคือเกิดโรคระบาดคนตายกันเกลื่อนไปหมดเลยเรียกว่าเผาฝังกันไม่ทันเนี่ยแต่ยังเจ็บป่วยอยู่อีกก็เป็นอันมากที่จริงในช่วงตรงนั้นเนี่ยราชกุมารลิชวีคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวเมืองไผ่สาลีนั่นแหละได้ออกบวชเป็นนักบวชแล้วก็ที่จริงก็บวชมาก่อนพระพุทธเจ้าตั้ง6ปีแต่ว่าคนเหล่านั้นก็ไม่ได้นึกที่จะพึ่งพำนักอะไรตอนท่านกับท่านนิโครธนาถบุตรพอรู้ว่าช่วยเหลือไม่ได้ครับแต่กับพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาเชื่อพระเจ้าช่วยเหลือได้ประสงค์คนมาติดต่อกับพระเจ้าพิมพิสารขอให้พระพุทธเจ้าไปโปรดเขาพระเจ้าก็รับสั่งพระเจ้าพิมพิสารก็รับสั่งว่าท่านไม่กล้าและท่านไม่ใช่เป็นเจ้าของพระพุทธเจ้าถ้าจะมานิมนต์ก็ต้องนิมนต์เราเองท่านไม่กล้าไปกราบทูลสั่งอย่างนั้นหรอกก่อนในที่สุดทางโกสัมพีก็ส่งคนมากราบทูลรัตนานิมนต์เจ้าก็รับเสด็จรับเสด็จก็เป็นเหตุให้เกิดพระสูตรหนึ่งที่เราเรียกว่ารัตนสูตรที่เป็นเหตุนำการประพรมน้ำพระพุทธมนต์มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันเกิดเรื่องราวตรงนี้พระเจ้าเสด็จไปด้วยพุทธานุภาพที่ยิ่งใหญ่มาก พอเสด็จลงริมแพขนานยนต์เนี่ยนะฮะฝนก็ตกด้านฟากอีกฟากหนึ่งก็เมืองไผ่สาลีของเมืองไผ่สาลีคือมันแม่น้ำคงคานะฮะอยู่ในแม่น้ำคงคาเดียวกันแต่พวกนี้ก็ไปทางเหนือก็พอพระพุทธเจ้าเสด็จแพขนานยนต์ไปเทียบฝั่งเนี่ยฝนก็หายคือมันตกแรงมากมันพัดซากคนสิ่งสกปรกลงไปในแม่น้ำหมดเลยพวกกษัตริย์ดิฉวีก็รับเสด็จพระพุทธเจ้าเป็นมหากรรมแล้วพระเจ้าก็รับสั่งให้พระอนนท์เนี่ยสาธยายพระพุทธคุณเนี่ยที่จริงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนั่นนะแต่อ้างมาตั้งแต่การบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าในอดีตกาลแล้วก็เดินประพรมน้ำพระพุทธมนต์ไปโดยกษัตริย์ลิชวีนี่ก็ถือน้ำหรือบาตรน้ำมนต์แล้วท่านก็เดินประพรมน้ำพระพุทธมนต์ไปให้เราสังเกตว่ามันเป็นงานสงเคราะห์ประชาชนอีกระดับหนึ่งก็ทำให้เป็นที่พึ่งของประชาชนคือศาสนาเดิมทีเดียวเนี่ยคงไม่คิดออกไปไกลขนาดนี้หรอกคงจะอยู่ในรูปของการศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมแล้วก็ดูแลรักษาศาสนาแต่ว่าปัญหาสังคมมันมีปัญหาเป็นนั้นมากเนี่ยจะต้องอาศัยสถาบันทางศาสนาเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นงานในรูปสังคมสงเคราะห์มันก็ออกมากระจายมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยหรือบางครั้งบางคราวเราก็กระจายไปแล้วก็เสี่ยงเช่นว่าพระไปรักษาโรคเอดส์พระไปมีกิจกรรมที่เอาคนมาฝึกงานมาขายของเพื่อเอาช่วยเหลือเด็กอะไรต่ออะไรเนี่ยคือมันเสี่ยงต่อความเป็นพระด้วยเพราะกรอบเนี่ยมันก็มีอยู่ของเขาว่ากรอบของพระเนี่ยที่จะเข้าไปทำงานด้านสังคมสงเคราะห์นี่คุณจะอยู่ขนาดไหนที่เรียกว่าเหมาะว่าควรแล้วก็อยู่ตรงนั้นแต่ว่าตัวหลักจริงๆก็ให้เน้นที่ธรรมสังคหะคือการสงเคราะห์ด้วยธรรมเช่นเดิมประการต่อไปนั้นเป็นข้อที่สี่ว่าดูก่อนสิฮะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนพระอรหันต์เมื่อจะแสดงธรรมพึงแสดงแก่คนไหนก่อนจะเป็นคนที่ไม่มีศรัทธาสนีทีเหนียวผู้เสียสีหรือคนมีศรัทธาเป็นฐานบดียินดีให้การสนับสนุนเดินทางก็ยืนยันคนเดิมนะฮะคนเดิมชุดเดิมก็นี่ได้โปรดสังเกตว่าการแสดงธรรมหรือการสอนธรรมเนี่ยสำหรับญาติโยมทั้งหลายที่มาอย่างนี้มันง่ายมันพูดง่ายเพราะว่ามีกุศลเจตนาคือตั้งใจจะมาฟังธรรมอยู่แล้วแต่ว่าการที่เราจะเข้าไปในสู่บ้านเขาเนี่ยถ้าคนคนนั้นเขาไม่มีศรัทธาเขาสนีทีเหนียวแล้วก็ชอบพูดเสียดสีนี่มันไปเทศอะไรเขาไม่ได้หรอกไปสอนทำอะไรเขาไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าจิตใจเขาไม่พร้อมที่จะฟังธรรมะพระอรหันต์เมื่อจะแสดงธรรมก็ต้องแสดงแก่คนที่เขาพร้อมจะฟังไม่ใช่ถึงเป็นพระอรหันต์แล้วจะแสดงธรรมได้ตลอดเนี่ยคือความเป็นพระอรหันต์นี่เราไม่รู้ท่านหรอกมันอยู่ที่จิตใจของท่านแต่เวลาท่านพูดจาท่านสื่อสารท่านต้องการจะอธิบายอะไรท่านก็พูดอย่างที่เราพูดกันนี่แหละก็พูดด้วยภาษาของชาวบ้านนี่แหละทีนี้การแสดงธรรมเนี่ยนอกจากว่าผู้ฟังเขาพร้อมเนี่ยผู้ที่แสดงก็ต้องเกิดกรุณาเมตตากรุณาต่อผู้ฟังปรารถนาใจเกิดแก่ประโยชน์แก่ผู้ฟังเป็นที่ตั้งพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงคุณสมบัติของพระนักเทศหรือธรรมกถึกเอาไว้เป็น5ประการด้วยกันคือ1ให้แสดงธรรมไปตามลำดับไม่ตัดละทิ้งความ2พยายามอ้างเหตุผลชี้แจงแนะนำให้ผู้ฟังเกิดความรู้ความเข้าใจ3ตั้งจิตปรารถนาที่จะให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังแล้วก็4ไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ผลประโยชน์ที่ตัวเองจะได้หรือเป็นการแสดงอะไรแสดงแก่ใครแสดงอย่างไรแสดงไปเพื่ออะไรแสดงไปแล้วเนี่ยเขาจะรับประโยชน์อะไรคือเขาต้องได้ประโยชน์นะนะแต่ไม่ได้ประโยชน์ก็เสียเวลาแสดง แล้วก็ไม่แสดงธรรมกับทุกคนและบุคคลอื่นเพราะในเนื้อหาสาระที่แสดงก็คือต้องการไม่ให้เขากระทำความชั่วให้ประพฤติปฏิบัติความดีพูดง่ายว่าละความชั่วประพฤติความดีนั่นแหละแล้วก็สงเคราะห์เขาด้วยจิตใจที่งดงามสำนวนทางศาสนานี่ท่านใช้คำหนึ่งว่าไม่ถือเอาซึ่งชื่อเช่นว่าพระไปเทศสอนชาวบ้านสอนที่ไหนในวัดในวาก็ตามตามปกติเราจะพบว่าพระไม่ค่อยคุ้นนะโดยเฉพาะพระนักเทศนักพูดเนี่ยเขาไม่ค่อยคุ้นกับญาติโยมเพราะมันเป็นคุณธรรมประการหนึ่งที่ต้องมีคือเราไม่ไปประจบประแจงอะไรชาวบ้านแล้วก็ทักทายกันพอสื่อสารกันได้เรามุ่งให้เขาเป็นประการสำคัญคือเราไม่ได้ทำงานในลักษณะการก่อสร้างจะต้องหาเงินจะต้องเรียรายอะไรเนี่ยคนเหล่านี้จะต้องรู้จักคนมากแต่พระนักเทศน์เนี่ยเขาไม่จำเป็นเพราะว่าเขาให้ธรรมะภารกิจของเขาคือการให้ธรรมะผู้ฟังได้รับประโยชน์จบแล้วมันไม่ใช่ว่าเราไปเทศที่เชียงใหม่แล้วก็ต้องการให้ญาติโยมมีศรัทธาในวัดของเราแล้วมาถวายทานกับเราไม่ใช่อย่างนั้นเดี๋ยวถ้าเขาจะเกิดศรัทธาขึ้นมาก็ทำบุญที่เชียงใหม่นั่นละโยมจะรักษาศีลก็รักษาที่ตัวโยมเองจะปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติธรรมที่ตัวโยมเองไม่ต้องมาเกี่ยวข้องอะไรกับพระหรอกแต่ถ้าจะเกิดศรัทธาเคารพนับถือก็นึกถึงพระรัตนตรัยไม่ต้องนึกถึงประกอบและขอหรอกพระก็จะทำหน้าที่เป็นผู้รับใช้พระรัตนตรัยคือไม่ได้มองผลประโยชน์เพื่อตัวเองเพราะงั้นจึงทรงวางเป็นหลักเอาไว้ว่าสงเคราะห์ชาวบ้านในน้ำใจอันงดงามแล้วก็พยายามไม่เข้าฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยฟังอธิบายสิ่งที่เคยฟังแล้วให้แจ่มแจ้งบอกทางสวรรค์ให้เพราะถ้าเรามองว่าไอ้การสัมผัสคนของชาวบ้านเนี่ยพระมีท่าทียังไงคือต้องเมตตากรุณาต่อเขาแต่ว่าสิ่งที่ให้จากบ้านเนี่ยให้ปัญญาให้บริสุทธิ์แก่เขาทีนี้เมื่อปัญญาเขาเกิดความบริสุทธิ์ก็เกิดแล้วเมตตากรุณาต่อคนอื่นก็จะเกิดเองในที่สุดชาวบ้านเองก็จะเข้ามาสู่กระบวนการในการสืบสานพุทธศาสตร์ด้วยกันคือการศึกษาพุทธศาสตร์การปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสตร์การเผยแผ่พุทธศาสตร์แล้วก็การดูแลรักษาพระพุทธศาสนาตัวอย่างที่เรานำสืบพระพุทธศาสนากันมาเนี่ยก็ด้วยวิธีนี้โดยวิธีที่ช่วยกันศึกษาช่วยกันปฏิบัติช่วยกันเผยแผ่ช่วยกันดูแลรักษาพระศาสนาข้อต่อไปรับสั่งถามว่าสีหะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นเช่นไหนกิตติศัพท์อันงามของคนไหนพึงขจรไปคือจะเป็นคนที่ไม่มีศรัทธาสนีที่เหนียวพูดสอดพูดเสียดสีหรือว่าคนที่มีศรัทธาเป็นธรรมดียินดีให้ความสนับสนุนพึงสังเกตนะฮะเน้นเกียรติศัพท์อันดีงามเพราะจริงๆชื่อเสียงของคนทั้งชั่วทั้งดีมันแพร่กระจายไปได้หมดแล้วก็โดยเนื้อหาสาระแล้วเนี่ยมันก็แพร่หลายไปทั้งทวนลมและตามลมแต่ถ้าเรื่องไม่ดีเนี่ยทวนไปก็แย่นะคือคนอื่นก็จะประสบความเดือดร้อนกันด้วยญาติพี่น้องวงศาคณาญาติก็พลอยเดือดร้อนกันด้วยดังนั้นท่านจึงเน้นไปที่ชื่อเสียงกันดีงามก็เรียกกัลยาโณกิตติสัตโตอภุคัจจติเกียรติคุณนั้นดีงามจะฟุ้งกระจอนกระจายไปเป็นที่ยอมรับยกย่องนับถือของบุคคลทั้งหลายว่าคนนั้นดีอย่างนั้นอย่างนั้นโดยเฉพาะอย่างนี้คือยกมา3ข้อนะฮะยกมา3ข้อคือมีศรัทธาเป็นทานบดีคือยินดีในการให้ทานแล้วก็มีความพร้อมมีความยินดีที่จะส่งเสริมสนับสนุนเหล่านี้เป็นคุณสมบัติของท่านสีหเสนาบดีคือหมายความว่าเป็นปกติวิสัยของท่านท่านทำกับท่านอย่างนั้นเป็นปกติของท่านอย่างนั้นทีนี้ข้อต่อไปรับสั่ง รับสั่งว่าท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนคนไหนที่จะพึงเข้าไปสู่บริษัทใดๆก็ตามเช่นกษัตริย์บริษัทพราหมณ์บริษัทเครือบดีบริษัทสมณะบริษัทจะเป็นผู้องอาจแก้วกล้าไม่เก้อเขินเข้าไปเป็นคนประเภทที่สองหรือว่าประเภทแรกหรือประเภทที่สองท่านก็กราบทูลว่าคนประเภทแรกเนี่ยนะฮะคนประเภทแรกเข้าไปมันก็ไม่สามารถจะปรากฏตัวในลักษณะอย่างนั้นได้เพราะคนที่เข้าไปสู่กลุ่มคนไหนก็ตามจะต้องเป็นคนที่ไม่มีปัญหาจึงจะองอาจกล้าหาญไม่คลั่งคล้ามขำเกรงในสมาคมทั้งหลายเนี่ยแล้วปัญหาที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าสถานะภาพของเขาต่อสังคมที่เขาเข้าไปสังกัดคือสังคมรับรู้เขาในฐานะอะไรถ้าสังคมรับรู้เขาในฐานะเป็นคนดีมีศีลธรรมเนี่ยเขาก็เป็นคนเดียวงาดกระหานไม่ขั้นคร้ามขามเกรงในสมาคมเหล่านั้นไม่เก้อไม่กระดากไม่เถียงแอบหลบอยู่ตามมุมต่างๆแต่ทีนี้คนที่ไม่มีศรัทธาแล้วก็สนีทีเหนียวไม่พร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนใครเนี่ยมันไม่มีพวกไปที่ไหนก็ไม่มีพวกแล้วไม่มีใครยินดีจะชื่นชมที่จะต้อนรับคนเหล่านั้นพอถ้าก็ขืนเข้าไปก็เกื้อเขินดังนั้นท่านจึงกราบทูลว่าส่วนคนที่มีศรัทธาเป็นฐานบดียินดีให้ความสนับสนุนเขาผู้นั้นพึงเข้าไปสู่บริษัทใดๆก็ตามเช่นกษัตริย์บริษัทพราหมณ์บริษัทเครื่องบดีบริษัทสมณะบริษัทพึงเป็นผู้แกล้วกล้าไม่เก้อเขินเข้าไปคำว่าบริษัทนี้ค่อนข้างเป็นภาษาไทยนะไม่ใช่บริษัทห้างร้านเนี่ยที่เราเข้าใจหมายความว่ากลุ่มคนอย่างนี้อย่างท่านสาธุชนทั้งหลายกำลังนั่งอยู่เนี่ยแล้วก็มีคนขี้เหล้าย้ำเปเข้ามาสักคนหนึ่งเนี่ยแกก็เขินแล้วแกก็ไม่กล้าเข้าไปแล้วหรือคนที่ไม่มีศรัทธามีความสนิทถีดเหนียวไม่ยินดีให้การส่งเสริมสนับสนุนเข้ามาเนี่ยแกก็ไม่กล้าเข้ามาแต่ก็ถ้าจะเข้ามาก็เข้ามาในกรณีอื่นจะต้องการจะลักขโมยของเป็นต้นซึ่งอาการเก้อเขินอาการพิรุธต่างๆเนี่ยก็จะแสดงออกมาแล้วก็ในข้อต่อไปก็ทรงแสดงว่าเสียท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นเช่นไหนคนไหนเมื่อตายไปแล้วจะพึงเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์จะเป็นคนที่ไม่มีศรัทธาตนีที่เหนียวพูดเสียดสีหรือคนที่มีศรัทธาเป็นธรรมดียินดีในการให้การสนับสนุนคราวนี้ท่านสาธุชนลองสังเกตว่าเป็นพระธรรมเทศนาที่แสดงแบบปฏิปุจฉาคือถามให้ตอบท่านสีหาเสนาบดีนั้นเป็นคนมีความสำคัญในตอนต่อมาในท่านบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์นะฮะตอนปลายชีวิตของท่านเนี่ยท่านมีตำแหน่งเป็นเสนาบดีในกรุงเมืองโกสัมพีไม่ใช่เมืองไผ่สาลีพระเจ้ารับสั่งให้ตอบในประเด็นของการตายไปบังเกิดในสวรรค์คือตามปกติเวลาเราพบอนิสงส์ต่างๆเนี่ยในตอนนี้ทรงละไว้ข้อหนึ่งนะที่จริงข้อรองสุดท้ายเนี่ยจะต้องมีข้อหนึ่งบาลีท่านจะใช้คำว่ากายัสสะเพดาปรนัมมันสัมมุนโหกาลังกโรติคือจะหลงตายคนที่ไม่มีศรัทธาสนิทเหนียวไม่ยินดีในการส่งเสริมสนับสนุนจะหลงตายแต่คนที่มีศรัทธา เป็นฐานบดียินดีให้การส่งเสริมสนับสนุนนั้นจะมีสติตายคือไม่ลงตายแต่ในประเด็นตรงนี้เป็นมาธรรมเทศนาที่อย่างที่บอกว่าคือถามให้คนฟังก็ตอบแล้วพระองค์ก็จะทรงรับรองเพราะในการไม่หลงตายเนี่ยบางทีท่านก็ยังไม่เคยเห็นท่านไม่มีประสบการณ์แต่ว่าการตายไปแล้วบังเกิดในสุคตินี้ท่านเคยฟังมาจากพระหันทั้งหลายก็ให้ท่านมองดูสองคนทั้งสองกลุ่มนี้เวลาตายไปแล้วในใครควรจะบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์มากกว่ากันท่านก็กราบทูลว่าคนที่ไม่มีศรัทธาสนิทเหนียวพูดเสียดสีเมื่อตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์อย่างไรได้ส่วนคนที่มีศรัทธาเป็นทานบดียินดีในการให้การสนับสนุนเมื่อตายไปแล้วพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผลทานทั้ง6ประการเนี่ยที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบันอันพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงแล้วข้าพระองค์ไม่ได้ดำเนินไปด้วยความเชื่อต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าพระองค์ก็รู้ผลแห่งทานเหล่านี้ข้าพระองค์เป็นทายกเป็นทานบดีพระหันทั้งหลายเมื่ออนุเคราะห์ย่อมอนุเคราะห์ข้าพระองค์ก่อนเมื่อเข้าไปหาย่อมเข้าไปหาข้าพระองค์ก่อนเมื่อรับย่อมรับของข้าพระองค์ก่อนเมื่อแสดงธรรมย่อมแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ก่อนเกียรติศัพท์ของข้าพระองค์เนี่ยกระจรไปว่าสีหเสนาบดีเป็นทายกเป็นการกะบุคคลเป็นผู้ประทากประสงค์ข้าแต่พระองค์ผู้ข้าพระองค์เป็นผู้เป็นทายกเป็นทานบดีเข้าไปสู่บริษัทใดก็ตามเช่นกษัตริย์บริษัทพราหมณ์บริษัทเรื่องบดีบริษัทสมณะบริษัทย่อมเป็นผู้แกล้วกล้าไม่เก้อเขินเข้าไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในผลแห่งทาน6ประการเห็นประจักษ์ในปัจจุบันอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วข้าพระองค์ไม่ได้ดำเนินไปด้วยความเชื่อต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ข้าพระองค์เองก็รู้ผลแห่งทานเหล่านี้แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสผลแห่งทานใดกับข้าพระองค์อย่างนี้ว่าดูก่อนสีหเสนาบดีทายกทานบดีเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ข้าพระองค์ยังไม่รู้ผลแห่งทานนั้นได้ผลแห่งทานข้อนี้ข้าพระองค์ขอดำเนินไปด้วยความเชื่อต่อพระผู้มีพระภาคพระเจ้ารับสั่งว่าสีหะอย่างนั้นสีหะดูก่อนสีหะอย่างนั้นสีหะอย่างนั้นสีหะคือหมายความว่าทรงรับรองว่าคนที่เป็นทายกฐานบดีเนี่ยยินดีให้การส่งเสริมสนับสนุนเมื่อตายไปแล้วย่อมบังเกิดในสุคติประเด็นที่สำคัญคือเราจะพบว่าธรรมะเนี่ยที่จริงถ้าเราสัมผัสตรงท่านก็บอกว่าไม่ใช่เชื่อไปตามที่พุทธเจ้าทรงแสดงเพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นธรรมะจึงเป็นเน้นที่ตัวสัมผัสตรงในตอนแรกๆก็ใช้ความเชื่อไปก่อนเราสังเกต6ข้อเนี่ย6ข้อใน5ข้อเนี่ยเป็นสัมผัสตรงนะท่านสีหเสนาบดีท่านเคยเจอด้วยตัวของท่านเองพระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อจะเข้ามาหาเมื่อจะสงเคราะห์เมื่อจะรับทานเมื่อจะแสดงธรรมอะไรก็ตามนะคือจะเข้าไปหาท่านก่อนทีนี้ชื่อเสียงเกียรติคุณมีประเด็นที่น่าศึกษาคือแบบวาสกทั้งหมดวาสกวาสิกาทั้งหมดเป็นการพูดธรรมะของวาสกวาสิกาแต่ว่าเกณฑ์มันก็เข้าสู่ระดับมาตรฐานหน่อยนะฮะเพื่อคือ1เสียเสนาบดีเป็นทายกทายกเนี่ยแปลว่าผู้ให้ซึ่งโดยเนื้อหาสาระแล้วไม่ได้เจาะจงนะฮะว่าจะเป็นพระหรือเป็นคฤหัสถ์หรือจะเป็นใครก็ตามแต่ตามปกติแล้วก็มักจะเป็นคฤหัสถ์เพราะว่าคฤหัสถ์ก็ให้ทานนะให้วัตถุสิ่งของและสมัยโบราณเนี่ยการสร้างทานการสร้างโรงทานการให้ทานการบริจาคเนี่ยมัน สังคมเนี่ยมันถึงจุดหนึ่งที่พวกสูงก็สูงส่งเหลือเกินพวกต่ำก็ต่ำเอามากมากหมายความคือหาดของเศรษฐีเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกับกระต๊อบของยาจกหรืออยู่ใกล้ๆกับริมถนนที่คนจนเขาอยู่เพราะถ้าคนเหล่านั้นไม่น้อมตัวลงมาเนี่ยมันก็เป็นปัญหาเพราะวิธีการแบบพุทธเนี่ยจึงไม่ใช่วิธีการแบบที่ฝืนกฎธรรมชาติธรรมดาหรือมองคนอื่นด้วยความริษยาเพราะใครก็ตามที่สามารถปฏิบัติพัฒนาตนเองให้มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยรวยยังไงก็ตามไปเลยนะส่งเสริมสนับสนุนมีกรอบอย่างเดียวแต่นั่นเองคืออย่าให้ผิดกฎหมายอย่าให้ผิดศีลธรรมในการประกอบสัมมาชีพทั้งหลายได้มาเท่าไหร่ก็ให้ปรับใจตัวเองให้ยอมรับให้ยินดีตามที่ได้มาเวลาบริโภคใช้สอยก็นึกถึงความเหมาะความควรไม่ใช่เป็นอยู่หรูหราคู่ค้าคุ้มเผยมากเกินไปแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้ถือว่าชีวิตเนี่ยคืออยู่เพียงชาติเดียวอย่างที่พระโพธิสัตว์ได้แสดงถึงการใช้ชีวิตการบริโภคเศรษฐทรัพย์ในฐานะของนกตัวหนึ่งมันเป็นนกกระจาบนะเกิดเป็นนกกระจาบนกแขกเต้าแล้วท่านก็บอกว่าอาหารที่ท่านนำไปเนี่ยจริงๆก็นำข้าวเปลือกไปแต่ว่าแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของมนุษย์เราก็มีอย่างนั้นนะทรัพย์สินเงินทองที่เรามีอยู่นี่หนึ่งคือต้องใช้หนี้ใช้หนี้ก็คือเลี้ยงดูบุปการีทั้งหลายตลอดถึงการเสียภาษีแก่รัฐมันเราก็เป็นหนี้ของแผ่นดินหนี้ต่อแผ่นดินฐานุบำรุงศาสนาเราก็เป็นหนี้ศาสนาเลี้ยงดูบุปการีทั้งหลายเราก็เป็นหนี้ท่านหนี้บุญคุณของท่านแล้วก็ทิ้งลงเหวคือเลี้ยงดูตัวเองการเลี้ยงดูตัวเองนั้นเหมือนเอาของมาทิ้งเหวมันไม่เต็มสักทีหนึ่งคือกินกี่วันกี่ปีก็ไม่รู้จนตายก็กินไม่อิ่มสักทีหนึ่งแล้วส่วนหนึ่งนี่คือให้กู้ได้แก่เลี้ยงดูอนุเคราะห์อนุชนของตนเองก็เหมือนก็ให้เขากู้เพราะในโอกาสต่อไปเนี่ยเขาก็ต้องเลี้ยงดูเราก็เหมือนกับการใช้หนี้และอย่างหนึ่งก็คือฝังไว้ในดินก็ได้แก่การบำเพ็ญกุศลสาธารณกุศลต่างๆเนี่ยเพราะงั้นบุญบางทีเนี่ยเราจึงเรียกว่าบุญญนิธินิธินี่ที่จริงเป็นขุมทรัพย์นะฮะขุมทรัพย์ส่วนมากก็จะใส่พวกหม้อพวกไข่อะไรต่ออะไรเอาทรัพย์ใส่เอาไว้แล้วก็ฝังไว้ในดินแต่ว่าทรัพย์นั้นมันอาจจะถูกโจรขโมยไปก็ได้อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติก็ได้ดินถล่มพังทลายลงมาหรือมันหายก็ได้นะแต่ว่าถ้าบุญเนี่ยท่านเรียกว่าอโจรหะระโดนิธิคือโจรนำไปไม่ได้วันท่านก็แสดงหลักสำคัญเอาไว้อย่างหนึ่งว่าปุญญังโจเรดูหลังบุญนี่โจรนำไปได้ยากหรือนำไปไม่ได้ทีนี้คนที่เป็นทายกเนี่ยมันก็ต้องมองคนที่รับเนี่ยด้วยอะไรก็ได้นะฮะด้วยศรัทธาก็ได้ด้วยภักดีก็ได้ด้วยความเคารพก็ได้ด้วยความเมตตาก็ได้สงสารก็ได้เอ็นดูก็ได้มันก็สามารถที่จะให้ก็ได้ทั้งนั้นเพราะในเรื่องการให้เนี่ยหรือประการสำคัญมันอยู่หนึ่งคือผู้รับเนี่ยเรามีความรู้สึกที่ดีต่อผู้รับสองเราพิจารณาเห็นคุณค่าของการให้แล้วก็สามเราไม่เสียดายเนี่ยของที่เราให้คือมันต้องมีองค์ประกอบสามประการเนี่ยเป็นหลักเพราะการจะให้ทานคราวหนึ่งเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบอย่างเนี้ยต้องมีผู้รับต้องมีผู้ให้แล้วต้องมีสิ่งที่ให้แต่ถ้าหากว่าคนมีความสนิทที่เหนียวมันจะไปติดอยู่ในสิ่งที่เราครอบครองและเราก็ไม่อยากให้เราเสียดายแต่ความสนิทบางทีเนี่ยมันเกิดเพราะเราไม่ชอบคนก็ได้นะดังนั้นท่านจึงกำกับด้วยคำว่าศรัทธาตลอดคำว่าศรัทธาก็ไม่ศรัทธามันเป็นหัวข้อหลักเพราะคุณสมบัติธรรมะคือศรัทธาเนี่ยก็จะทำหน้าที่ขจัดอสัตติยะคือความไม่เชื่อ อันเป็นอาการของโมฆะพอขจัดอสัตติยะคือความไม่เชื่อได้แล้วก็จะขจัดเขาเรียกว่าวิจิกิจฉาคือความเครือบแคลงสงสัยสงสัยว่าทำบุญได้บุญจริงหรือให้ทำดีได้ดีจริงหรืออะไรแต่ไหนเนี่ยจะสงสัยมั่วๆไปเนี่ยอย่างเดียวตอนเองชะงักทันทีเลยมันจะดีบุญจริงหรือนะหรือว่าบางทีอะไรก็เรียกตักบาตรศูนย์เปล่าเส้นเจ้าได้บุญได้กินนะเขาจะได้กินไม่ใช่ได้บุญไอ้นี่มันก็อาจจะคิดขึ้นมาได้มันเกิดความเคลือบแคลงสงสัยอะไรขึ้นมาแล้วก็คิดออกไปในนอกรูนอกทางเหล่านั้นได้เพราะความรู้สึกเหล่านี้จะต้องกระจัดออกไปมันก็อาศัยความเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระวิจิกิจฉานี่คือเคลือบแคลงสงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในใจสิกขาในชีวิตอดีตเรื่องอนาคตทั้งอดีตอนาคตในกฎของปัจจัยการเนี่ยมันก็สงสัยหมดดังนั้นถ้าท่านขจัดได้ขนาดนี้ท่านใช้พลังความเชื่อที่มีต่อพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นฐานสำคัญแต่ของท่านสีหาเสนาบดีเนี่ยให้ลองสังเกตว่าท่านผ่านระดับเขาเรียกว่าภาวนามยปัญญาแล้วนะฮะคือปัญญาที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสตรงหมดแล้ว6ข้อ5ข้อเนี่ยมันก็มีอยู่เพียงข้อเดียวที่ต้องใช้ศรัทธานำคือข้อสุดท้ายดังนั้นทายกเนี่ยจะต้องมีความพร้อมพอสมควรแต่ว่าประเด็นที่ควรจะทำความเข้าใจแล้วควรจะบอกกล่าวกันให้รอบรู้เนี่ยคือการให้ทานเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่จะได้เน้นแต่ว่าเน้นที่การรักษาศีลเนี่ยจะเน้นมากไงลองสังเกตจะเน้นเรื่องการรักษาศีลนี่มากเพราะศีลมันเป็นเครื่องระงับเวรภัยอันตรายหรืออย่างหนึ่งมันก็คืออภัยทานคือเป็นการให้ทานอยู่ด้วยในตัวแต่การจะเน้นปฏิทานหนึ่งต้องมองกำลังทรัพย์พระเจ้าทรงแสดงว่าแมลงผู้แมลงผึ้งเนี่ยบินไปเข้าสู่สวนดอกไม้แม่ทำสีกลิ่นกรีบของดอกไม้ชอกช้ำเอาแต่น้ำหวานแล้วก็บินไปนักบวชเนี่ยควรเข้าสู่บ้านแถวบ้านในลักษณะอย่างนั้นคืออย่าให้กระทบกระทั่งทรัพย์กระทบกระทั่งโภคะของเขาคืออย่าเบียดเบียนทรัพย์อย่าเบียดเบียนศรัทธาเขาเจ้าของก็มีน้อยเราไปขอรบกวนเขาเนี่ยเขาก็เสียศรัทธาหรือว่าเขาต้องการจะถวายจะอะไรแล้วก็ไม่ยอมรับเขาเนี่ยก็ทำลายศรัทธาเขาเพราะงั้นเมื่อจิตคิดอนุเคราะห์เนี่ยเราจะเห็นว่าบางเรื่องเนี่ยอย่างพระอานนท์ท่านเคยรับผ้าไตรจีวรถึงผ้าห่มนะฮะผ้าเป็นผืนเนี่ยโอ้ยมันเป็นแสนๆพับเลยเพราะอะไรเพราะว่าคนมันเยอะศรัทธาจะถวายท่านท่านก็ต้องรับเพื่อรักษาศรัทธาของเขาแต่รับแล้วก็ไม่ได้เก็บคือนำไปแจกจ่ายให้แก่คนอื่นเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อไปมันคำว่าการให้การรับเนี่ยทายกเนี่ยทายโกจะไปผู้ให้ผู้รับเนี่ยไปจ่ายผู้ให้เนี่ยคนรับเขาเรียกปฏิกาหกสังคมเราเป็นจำนวนไม่มากไอ้ไม่น้อยเลยนะที่เราพูดสับสนและพระเองก็เฉยเมยไม่ได้ชี้แจงให้ญาติโยมเข้าใจพระก็ตั้งตัวเป็นปฏิกาหกเรื่อยจะรับเละเลยคือมันไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นนะตัวอาการตัวนี้เป็นกิริยาคือเป็นกรรมเป็นการกระทำนะเช่นพระกอกนายขอเนี่ยอาจจะทั้งคนทั้งเป็นทายกทั้งคนทั้งเป็นปฏิกาหกก็ได้เช่นนายกอเอาของถวายพระขอตอนนั้นเนี่ยขนาดนั้นเนี่ยกิริยาอย่างนั้นเนี่ยพระขอก็รับก็แสดงว่านายกอเป็นทายกพระขอเป็นปฏิกาหกพระกอก็มีของให้แก่นายขอแล้วกิริยาที่นายขอรับแหละนายขอก็เป็นปฏิกาหกพระกอก็เป็นทายกเห็นไหมเวลาเนี้ยมรรคทายกอะไรแต่ไรเนี่ยเรามักจะพูดชาวบ้านอย่างเดียวแต่ไปนึกว่าจริงพระก็ต้องเป็นทายก พียงแต่ว่าพระเราไม่ค่อยมีทรัพย์สมบัติอะไรจะไปสงเคราะห์ชาวบ้านเราก็เน้นไปที่การสงเคราะห์โดยธรรมเนี่ยมากกว่าที่จะสงเคราะห์โดยอามิตรแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้สงเคราะห์ด้วยวัตถุสิ่งของเลยนะฮะอย่างสังคมในปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านเขาพูดถึงภาษีสังคมที่จริงพระระดับผู้ใหญ่เนี่ยเหนื่อยนะฮะหนักคือโดนขอโดนรบกวนตลอดระยะเวลาเลยคือถ้าเราดูว่าพระรูปหนึ่งเนี่ยเช่นว่าเป็นอุปัชฌาย์เป็นผู้ใหญ่เนี่ยคนจะถวายของมาเยอะเลยสมมติเราจะเก็บพระไตรไว้แล้วก็เป็นอุปัชฌาย์เนี่ยเก็บพระไตรไว้เห็นสมมติเราเป็นสมภารวัดวอนอย่างสมเด็จพระสังฆราชเมื่อตอนท่านเสด็จลงเป็นอุปัชฌาย์ได้เนี่ยพระไตรมาเป็นร้อยๆนะแต่ไม่เหลือสักตัวนึงคือในขณะที่คนรอถวายอยู่ที่พระโบสถ์เนี่ยก็มีคนมารอขออยู่ที่กุฏิอันนั้นก็คือลักษณะว่าเราจะเห็นได้ว่าก็การสงเคราะห์ด้วยวัตถุสิ่งของเนี่ยมันต้องสงเคราะห์เยอะขึ้นในปัจจุบันแล้วถ้าไม่สหัสสากันจริงๆเนี่ยต้องพยายามสงเคราะห์ให้ได้โดยเฉพาะพระภิกษุสามเณรพระเล็กเณรน้อยเนี่ยเขามาหาเราในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์เขาเนี่ยคือคนรุ่นครูบาอาจารย์เนี่ยมันปฏิเสธยากนะบางทีก็ต้องหยิบยืมใครไปก่อนนะไปให้ครับคือไม่ให้ใครเขาผิดหวังอันนี้คือสิ่งที่พระต้องทำเป็นปกติวิสัยแต่ก็ไม่ใช่ทุกรูปหรอกแต่ส่วนมากเนี่ยท่านก็ทำกันอย่างนั้นแล้วข้อหนึ่งที่เรียกว่าการกะบุคคลแปลว่าผู้กระทำการโกนี่คือผู้กระทำกระทำอะไรล่ะกระทำความดีทั้งหลายเนี่ยนะเช่นเราเมื่อก่อนเราเรียกชาวบ้านที่ดูแลเรื่องการเงินการทองของพระเนี่ยเขาเรียกว่ากัปปิยการกก็มีหน้าที่ในการดูแลคือทำเงินเหล่านั้นเงินเนี่ยมันพระจ่ายตรงไม่ได้นะญาติโยมจะต้องช่วยดูแลให้ชาวบ้านเขาจึงเรียกว่ากัปปิยการกแล้วก็เป็นผู้ประทากพระสงฆ์นี่ในกรณีของท่านสยามเสนาบดีรับการยกย่องสรรเสริญไปในที่สาธารณชิตเนี่ยว่าเป็นผู้ประทากพระสงฆ์แล้วก็ท่านก็ยืนยันสถานะของพระองค์ของท่านนะฮะว่าข้าพระองค์ผู้เป็นทายกเป็นทานบดีเข้าไปสู่บริษัทใดๆก็ตามเช่นกษัตริย์บริษัทพราหมณ์บริษัทเครื่องบดีบริษัทสมณะบริษัทย่อมเป็นผู้แกล้าไม่เก้อเขินเข้าไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในผลแห่งทาน6ประการทั้งหมดเนี่ยนะ6ประการที่ว่าไว้แล้วมาตามลำดับเนี่ยมันมีอยู่ข้อเดียวเท่านั้นเองคือข้อสุดท้ายที่ท่านไม่มีสัมผัสตรงแต่เราอย่าลืมนะฮะถ้าเราเรียง6ข้อออกมาเนี่ย6ข้อออกมาแล้วก็เราติดอยู่ข้อเดียวแก่ข้อสุดท้ายเนี่ยก็เรียกว่ายังเหลือแค่10กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองที่เราไม่มีสัมผัสตรงท่านก็เน้นตรงๆนะเน้นว่าข้าพระองค์ไม่ได้ดำเนินไปด้วยความเชื่อต่อพระผู้มีพระภาคแม้ข้าพระองค์เองก็รู้ผลแห่งทานเหล่านี้แสดงว่าศรัทธากับปัญญาเนี่ยในภาคสนามจริงๆท่านสาธุชนลองสังเกตว่าสมมติว่าอานิสงส์ของทานเนี่ยเคยถามญาติโยมหลายคนแล้วคนหนึ่งเนี่ยที่จริงมีฐานะยากจนนะเมื่อก่อนแต่ว่ามีพระพุทธรูปมาเข้าฝันแกนะฮะแกบอกว่าแล้วแกก็เริ่มทำทานนะแต่นั้นมาแล้วมันกำกันทำมาค้าขายมันร่ำรวยมันได้เงินได้ทองมาอะไรจะเยอะไปหมดที่ตอนพบกันเนี่ยแกกำลังสร้างเจดีย์แต่ก็รู้ประวัติก็ลองสอบถามดูว่าโยมไม่กลัวจนหรือที่ทำบุญมากๆอย่างนี้แกบอกไม่ต้องกลัวเราท่านมันมาเองแล้วคนที่ใกล้วัดบอเนี่ยคนเคยถามก็ตักอาหารเยอะตั้งทำบุญตักบาตรเนี่ยตอนเช้ามืดเนี่ยก็จะตักบาตรเนี่ยโยมตักบาตรมากๆเนี่ยไม่กลัวจนเลยเดี๋ยวผมไม่ต้องกลัวท่านมันมีให้ตักเองอ่ะ แล้วก็ทำกันมาในชั่วลูกชั่วหลานเขาก็มากันตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นปู่กันมาก็ทำเขามาเรื่อยเลยไอ้นั่นคือสิ่งที่เขาสัมผัสแล้วพออธิบายคนอื่นฟังเนี่ยไม่ได้หรอกเพราะคนอื่นเนี่ยเขาจะไม่เชื่อแต่คนอยู่ด้วยทานด้วยศีลด้วยธรรมะเนี่ยจะสัมผัสผลอย่างเนี้ยในชีวิตประจำวันเราเนี่ยก็เรียกว่า20-25%นะเราสัมผัสได้ที่ตธรรมเวทนียกรรมคือกรรมให้ผลในปัจจุบันเนี่ยเราสัมผัสได้แต่ว่าเราเคยสังเกตหรือเปล่าตอนนั้นทีนี้ประเด็นของการที่ท่านบอกว่าที่พระพุทธเจ้ารับสั่งว่าดูก่อนสีหะทายกฐานะพอดีเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นี่ครับพระองค์ไม่รู้คือผลแห่งทานนั้นและในผลแห่งทานข้อนี้ข้าพระองค์ขอดำเนินไปด้วยความเชื่อต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าสำนวนบาลีนิดหน่อยนะฮะคือหมายความมาตรงนี้ข้าพระองค์ขอเชื่อพระผู้มีพระภาคแต่ว่าบางทีเนี่ยท่านจะต่อไปนะเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าสัสรู้ข้าพระองค์ไม่ได้สัสรู้แต่ตอนนี้ท่านไม่ต่อแต่นั้นเองนักปราชญ์ในสมัยก่อนเนี่ยท่านจะใช้คำข้อความกันนี้คือไม่ใช่คนอวดดีไปทุกเรื่องจะต้องรู้ทุกเรื่องถ้าไม่เห็นแล้วจะไม่เชื่อคล้ายๆกับตัวเองเก่งเหลือเกินนะมีที่ประจักษ์สุขมีอะไรเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่เราต้องเห็นซะก่อนจึงจะเชื่อก็เคยอุปมาให้เด็กแกฟังนะก็บอกว่าหนูไม่ต้องไปพูดไปไกลหรอกเอาว่าพ่อแม่เนี่ยเอาแม่เนี่ยนะแม่เรานี่เป็นแม่เราจริงหรือเปล่าแกบอกเป็นจริงถามคุณรู้ได้ยังไงก็แม่บอกก็ใช่ก็คุณก็เชื่อเอาเพราะจริงๆตอนแม่เกิดเราเนี่ยเราไม่รู้ใครเกิดเราอ่ะนั่นก็แสดงว่าชีวิตจริงๆเนี่ยเราใช้ความเชื่อเนี่ยมากกว่าปัญญาเราจะมีปัญญามาจากไหนนักหนาเถอะที่จะไปวินิจฉัยตัดสินอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตของมนุษย์จริงๆเนี่ยจึงใช้ความเชื่อเนี่ยเป็นหลักมากเพียงแต่ว่าให้น้อมใจเชื่อบุคคลที่ควรเชื่อข้อมูลที่ควรแก่การเชื่อถือนะครับเรื่องบางเรื่องเนี่ยถ้าข้อมูลยังไม่ดีพอแล้วก็ไปผีพรามตัดสินไปเนี่ยมันก็อาจจะผิดก็ได้นะอย่างกรณีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเนี่ยข่าวระดับโลกนี่หน้าแตกกันเป็นแถบไปเลยผู้นำชาติต่างๆเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าข้อมูลมันผิดมันคลาดเคลื่อนดังนั้นในกรณีนี้ที่มาของข้อมูลนี่ชัดเจนเพราะว่ามาจากสัพพัญญุตญาณของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็ขอเชื่อพระพุทธเจ้าถือประเด็นในสำคัญพระเจ้าทรงอนุโมทนาอย่างนั้นสีหะอย่างนั้นสีหะถูกต้องพูดง่ายว่าถูกต้องสีหะถูกต้องสีหะดูก่อนสีหะนี่ทรงยืนยันนะฮะทรงยืนยันว่าดูก่อนสีหะทายกทานบดีเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นะแต่ทีนี้โดยเนื้อหาแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อเราพูดถึงเรื่องกรรมเราจะต้องมองว่าก่อนจะตายเนี่ยท่านเป็นยังไงเพราะว่ากรรมที่มันปรากฏในก่อนที่จะจุติคือจุติและปฏิสนธิจุติก็คือตายนะปฏิสนธิก็คือเกิดวันก่อนที่จะตุจุติเนี่ยอยู่ที่จิตใจท่านเป็นยังไงแต่ถ้าท่านเป็นธรรมเป็นหลักอย่างนี้แน่นอนนะจิตใจท่านผ่องแผ้วพอผ่องแผ้วก็บังเกิดในสุคติถ้าจิตคุณมัวเศร้าหมองเป็นยังไงก็บอกว่าถ้าจิตคุณมัวเศร้าหมองก็ไปสู่ทุคติแต่ถ้าท่านเป็นทายกเป็นทานบดีอยู่นี่สมมติว่าเกิดแผ้วเกิดเผลอไปตกนรกขึ้นมาเนี่ยไม่เท่าไหร่แล้วฮะประเดี๋ยวก็กลับแล้วเพราะว่าพลังบุญเนี่ยมากกว่าเพียงแต่จิตมันแกว่งไประยะสั้นๆเหมือนที่เกิดขึ้นแก่พระนางมาริกาเทวีพระมเหสีของพระเจ้าประเสริฐกุศลเนี่ยท่านก็ไปหลงตกนรกอยู่ตั้ง7วันทางที่โอเป็นผู้หญิงที่ให้ทานมากก็เรียกอาสาทิสทานนะท่านเป็นผู้นำในการให้แล้วก็ให้ได้คนเดียวแล้วต้องเป็นผู้หญิงด้วยนะทานเนี้ยผู้ชายทำไม่ได้เป็นบารมีเฉพาะของผู้หญิงที่จริงถ้าเราศึกษาในพุทธศาสนานี้ ผู้หญิงเยอะนะฮะเป็นอภิสิทธิ์อยู่เนี่ยหลายๆเรื่องที่อันนี้ต้องเป็นผู้หญิงอันนี้ต้องเป็นผู้หญิงอันนี้ต้องเป็นผู้หญิงเนี่ยผู้ชายไม่มีสิทธิ์เช่นเครื่องประดับประดามหาปราสาทอย่างเงี้ยมันเกิดแก่ผู้หญิงแต่ไม่เกิดแก่ผู้ชายเป็นบารมีของผู้หญิงที่เขาทำบุญโดยการถวายผ้าไตรจีวรมาก่อนเนี่ยแต่ว่ามีองค์ประกอบต่างๆอีกเยอะประเด็นที่สำคัญที่ท่านพระตถาจารย์ท่านมาสรุปเอาไว้เนี่ยว่าคนที่ประกอบด้วยความเสน่ห์5อย่างเนี่ยคือจะให้ทานไม่ได้ดังนั้นเมื่อจะให้ทานบ่อยๆเนี่ยก็จะยินดีให้ทานบ่อยๆก็จะยินดีในทานและจิตใจมันจะผ่องแผ้วขึ้นไปโดยลำดับเพราะในแต่ละวันจิตใจของบุคคลเหล่านั้นก็จะสงบเย็นมีความผ่องใสแล้วก็สะสมความรู้สึกเหล่านี้เอาไว้ตลอดไปจนถึงว่าวันนี้จะคิดจะช่วยใครจะอนุเคราะห์แก่ใครเหมือนคล้ายๆกับคนเตรียมทำบุญตักบาตรยังเชื่อเงื้อมองพระมาได้ยังคือจิตใจมันอยู่ด้วยกุศลความคิดความอ่านของคนเราเนี่ยจะอยู่ด้วยบนวิถีแห่งบุญกุศลนี่ก็เป็นเรื่องของสีหสูตรเป็นวิถีชีวิตเป็นวิถีสังคมเป็นแบบฉบับของตัวตนบุคคลคนหนึ่งที่เป็นผู้มีศรัทธาเป็นฐานบดียินดีในการส่งเสริมสนับสนุนแล้วพระพุทธเจ้าทรงรับรองผลจากการทำความดีทั้งหมดของท่านและรับรองจนถึงกับว่าเมื่อตายไปแล้วจะบังเกิดในสุคติใช่เป็นท่านเสนาบดีเป็นตัวอย่างซึ่งเราทุกคนสามารถที่จะดำเนินตามได้ตลอดโดยการมีศรัทธาแล้วก็ไม่ตนีทีเหนียวไม่ส่อเสียดแล้วก็ยินดีในการส่งเสริมสนับสนุนตลอดถึงเป็นฐานบดีดังกล่าวท่านฟังทั้งหลายพระสูตรในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขออนุภาพเป็นคุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรดดลบันดาลภิบาลรักษาให้ท่านสาธุชนทั้งหลายประสบความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศแสดงไว้ดีแล้วโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ